Paso 1. Buscamos a cabeceira e base musical. O principio desta fase xa buscamos o nome e o logo da nosa emisora de radio, agora toca crear a sintonía que vai encabezar o noso programa. Para creala debemos facer unha grabación de voz con noso nome tratando de darlle expresividade e musicalidade e buscar un fondo musical que lle dea dinamismo á sintonía. Estas páxinas conteñen música que podes empregar libremente para elaborar sintonías para o teu programa.